Лічыцца, што благаслаўлёны Ян Павел II быў першым спартыўным пантыфікам, але малавядомым фактам з'яўляецца тое, што яшчэ ў канцы 19 стагоддзя сувязі са светам спорта і алімпійскімі гульнямі ўстанавіў яго папярэднік святы Пій X. Менавіта гэты папа падтрымаў шляхетную ініцыятыву французскага грамадскага дзеяча барона П'ера де Кубертена па адраджэнні старажытнага спартыўнага спаборніцтва ў 1894 годзе. Мэтай французскага барона было не столькі правядзення вялікага мерапрыемства, але выкарыстанне яго ў якасці сусветнай педагагічнай прылады, з дапамогай якой можна было зрабіць свет лепшым і больш мірным. Гэта мэта пацверджана таксама ў спецыяльнай харты алімпійскіх гульняў. У 19 стагоддзі ініцыятыва барона Кубертена была па-сапраўднаму рэвалюцыйнай, бо спортам у тагачасным свеце займалася каля 1% насельніцтва, а сёння ён стаў сапраўдным масавым феноменам. Ва ўспамінах Кубертена, якія былі нядаўна адкрыты навукоўцамі, узгадваецца аб тым, што французскі дзеяч прыязджаў у Італію ў лютым 1905 года з мэтай арганізацыі алімпійскіх гульняў у Рыме ў 1908. Перамовы з прадстаўнікамі італьянскага ўраду, аднак, не закончыліся поспехам з прычыны эканамічных цяжкасцяў, а вось Пій X быў адкрытым прыхільнікам такой ідэі. Кубертен узгадваў, што пантыфік выразіў сваё станоўчае стаўленне да спорту і прасіў дапамагчы з прыняццем у рымскія араторыі, а таксама ў каталіцкія ўстановы для моладзі ва ўсім свеце спецыялістаў па фізкультуры. Гэты ліст пантыфіка да сённяшняга дня захоўваецца ў Ватыканскім архіве. Акрамя таго, 8 кастрычніка 1905 года Пій X благаславіў тых, хто займаецца гімнастыкай, яздой на веласіпедзе, альпінізмам, веславаннем і іншымі відамі спорту, і падкрэсліў, што яны станоўча ўплываюць на стан душы чалавека.